Ağlayar adı atlı radyosu efirde haberler ünlülü programmamıdır. Ukrayna'nın Krim'daki koşunun önünde yarım adadan gitmeli mi ya da onunla kalmalı mı diyen soru getirip dur. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Meredev Ovansan'a sapar edip Ovan Türkmenlerinin vekilleriyle duşuştu. Gepleşimin devamında şol duşu atmışan Ovansan'la vekillerin bir bilen geçine töhfetleştiğini deştirir.
Çünkü barıka baş götürdük bu adetçi.
Prezident Berdimuhamedov Daşao velayetine sapar etti. Onun bu saparının devamında velayette kurulma, göz önünde tutulan deshalar var adı hem gurrun edildi. Ama prezidentin bu saparının devamında velayetin esası probleması olan su üpçünçlüğü ve işsizlik var adı o diyen gurrun edilmedi. Bu var adı Türkmen İnisiyativası kurulmasının aslı Daşao'lu müdürünün verecek gurrunlarını hem dikkatinize hödürler.
Здоровье населения добавились такие проблемы, как безработица, низкий уровень.
Gepleşimin ahirine olsa Türkmenistan'da goğuçu ekişliğinin başlanandığı ve onun devamında yüze çıkan böktönçlükler var adı haberçimizin verecek malumatını hem dinler bilirsiniz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Sahra Alparyan, tolkunlarınızdan ayrılmam. Ukrayna'nın Krim'daki koşunlarının önünde hedir kıpırsat mühim bir soru keterip dur. Olur Krim yarımadasına kalmalı mı ya da nevelli gelecek uğrunda Ukrayna kontinentine tarap göçmeli mi? Bu sorunun cevabı kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatında.
Olga'nın adımsı Sivastopol'un kolundaki Belvek bazasında harbi hünermend olup işleyerdi. Ol bu vizipesinde geçen çelimli gününü, yani Rus harbilerinin bu yere hücum etmeğine çelini olupdi. Hazır Krim'da kriz sebeple çatıncılar geleceğini kesitlecek en azından ansat bulmadık bir soruğu ile yüzveyiz olup dururlar. Olar yarım adada tutuş ömrünü geçiren beylik minlerce Ukrayna harbileri yali kimi değiştirdiği belli olmadık bir regionda duzağa düştüler. Ukrayna'nın prezidentinin vezipesini vaqtlayan yerine yetirici Aleksandr Truchinov Dushenbe uni Kiyevin qorunluk ministerligine görkezme verip Krim'den Ukrayna osunurunun çekilmelidigine aytti. Emma Kiev koldau bermese, harbi qulluqçuların köpüsinin beylik sevitlerde qalmağı yeri yok. Emma, eğer de olor yarmada da qalma kararını elseler, olor Moskva ıgrarlılığı qasam etirmeği mezur edilip bilinerler. Bu ağırlıkta Kiev'daki harbi resmiler, Ukrayna ıgrarlı qosunları, Rusya tarafından aneksi edilen Krim'den nədip çıkarmalı diyen meselede kelle döverler. Kiev qulluqçulardan harbi texnikada çıkmaqlarını sorayar. Emma harbi kervenin geçmeği boyunca Rusya bilen degisli ılalaşık yok. Yoldosunun adının hopsuzluk maksatlarından tutulmazlığını sorayan 22 yaşlı Olga özlerinin kreyini alyancağında kalıp yağdayların nenense özgörecektiğine karışmağı mezburduklarına aydar. Turchinov Rus qoşunları yarım adadaki bazaları ele geçirenden son ol yerden harbilerin çıkarılmalıdığını aytti. Ol Rus qulluqçularından avanyan hop sebeple bu adımın zerurduğunu belledi. 24 Mart'ta Rus güçleri Karadeniz'in Feodosiya'daki Ukrayna harbi bazasını ele geçirenden son ol yerdeki Ukrayna dengizçileri evakuasiya edildi. Ukrayna'nın qorunluk ministerliği tebitten entik kitmetik eskirleri yerleştirmek boyunca yürüt komisyonun düzülendiğini mälim etti. Emma Rus qoşunlarının Ukrayna'nın gündoğur serhetlerinin kursap alanlığı sebeple oların hareketleri gizlilikte saklanılıyor. Tişenbe günü Krim'daki krizis ve Ukrayna ağırarlı eskerlerin ıkbal bilen bağlılıktaki kahır gazap sebeple parlament qorunluk ministerin vezipesini yerine yetirici Ihor Tinyuki vezipesinden boşattı. Bu ağırlıkta Olga Kiev'in Ukrayna ağırarlı qullukçular üçin iş, cay ve beylikli rur sertleri bilen bağlı kararları tizara kabul edecektiğine umid bağlayandığını aydar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem izlerlap bilirsiniz. Salıymız Azatlık Radyosu. Yan haberlerde imbelap geçişimi deyalı Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Rashid Meredov resmi sapar bilen Ovansan'ın payitahtı Kabul'a vardı. Meredov bu saparının devamında dün Ovansan'ı Türkmenlerin kavir vekiller bilen hem pikir alıştı. Türkmenistan'ın Kaulaki ilçhanasına geçirilen bu gepleşiye katnaşan Ovansan'ı Türkmenler Aşavadın Antoy velayetine uğradiyan elektrik toğunun kuvvetini 5 esse yokurlandırmağı vade berenliğine aydiyalar. Havarçimir Şamerdan Gulumuradi Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Yurtdaşlary Meredewiň Kawlaky türkmen ilçhanasyna geçiren ýygnana gatnaşan Owanstanly türkmen Ubaydulla Ahun bilen söhbetdeşlik geçirdi. Häzir şol söhbetdeşligi bilelikde dinläliň.
Awgan türkmenlerinin wekillerinden biri Mevlu Ubaydulla Ahun türkmen wekilleri bolup siz Türkmenistanyň daşary işler ministri bilen duşupsyňyz. Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen.
Oň bilen şeýle eden kömeklerine Allah ýalkasyna etip teşekkür aýtdyk. Bir hil Türkmenistanyň bazy kömekleri derhas edildi. Deryany alışbaradan 6 vilayetden derya amy derya alýa oňa kömekleşin diýildi. Akça taraplara barp berilsin, muňa kömek edin diýildi. Ondan sonra mescid kurşat verin deyip ol derhas edildi. Ben derhakına soyerden su verseniz deyip ol derhas edildi. Hem meciginem inşallah nazar eşitlik hem meciginem eder maslahatlasaş deyip söyledi. Kabul etmiyorlar şu dağıtlar aydıldı bu.
Anıkoya Türkmenistan elektrik tuğunu verip otu hemen şu Karamgol etrafında bir klinik kurup verdi Türkmenistan. Şu klinikte derman yoktuğu hemen şu elektrik tuğun Türkmenistan'dan gelen elektrik tuğun güçsüzdigine halk aýtdy. Bu meselenin çözügi de barada bir
bu barada aýtdyk, o aýtdyk bu barada da bir aňyldan işler gelýär. Tiýip bolsa-da öňkü barka 5 esse göterip berjek diýip wagt etdi.
Nuruz bayramynyň dabarasyna gatnaşmak üçin daşary işler ministri gelipdir de şeýlemi?
Şu bolsa gerek, 10 dakik biller soramyz ýok, şoň üçin gelen guman oga. Başga da hökümetde bu ýerde işi bolsa bolar, 10 dakik biller soramyz ýok. Görnüp duran da meşhul oga.
Indi Türkmenistanyň bir ýokary wezipeli resmisiniň türkmenler bilen, hususanam türkmen wekilleri bilen duşuşmagy sizde näme täsir galdyrdy?
Köp birleri gowandyk degen de ana hem saýa ýurt hem ýa Türkmenistan bir hem saýa ýurt bir anaý hem saýa diýgaraz. O Afganistan'a tüydasını yetirdiler, yetirecek misin? Yetirecekler. Onun zaman bizler Türkmenler, o Afganistan'da yaşayan Türkmenler, Türkmenistan hükümeti bizler hem yatırıyor mu? Nihat yok hadi ilin fikirler böyle geliyor ki doğrusu. Şöyle Türkmenlerle alayda bir nâçı nefer cemlap otursa birlere güvünlük ver bana duş diye kop bir hoş bulduk söylediğinden bir yatlanın. Birlerin dilimi de uzun buldu bir orada. Türkmenistan bari de hem işe o Afganistan'da nemelen ortasını dilimi uzun şükür. Her ne Türkmenler ortada da bana bilden öğrenden yatlak geçiyor. Onun da şarabın Oğanistan'a edip bilen kumeyin edip o terin uskuna hiç yetiren yok. Eski kumeyin et diyor.
Neyim için Oğan Türkmenler bir ağızdıl bir olup bir başa kulluk edebileniyor?
Onun için Türkmen sonra reise götürdük bana. İn oğulki, in lakta reise, kani sahibi reis Türkmenler ettik. İkinci in lakta rod geldi. Hocayını başı reis götürdük. Ana bu zatların hastası bulur da hazır ol yani bir gün çok hem benim muna bir başa ses verip durun hali ulu il muna bulun yok bulmasa da hastası bulur mu kadar fikir etiyor.
Gün çotumuz buldum bulun yok.
Bulun yok hali bulun yok onu vakt daha mı kadar.
Awganistanyň farahatçylyk boýunça ýokary geňeşiniň başlygy bir delegasiýa ýol başlygy diýip Türkmenistanda saparda boldy arada. Şonda Türkmenistan Awganistanda farahatçylyk boýunça kömek etmäge taýyndygyny aýdypdyr. Mysal üçin Awganistanda asudalygyň getirilmegi üçin Türkmenistan şol taraplar bilen gepleşikleriň geçirilmegine pursat döretjekdigini aýdypdyr. Türkmenistan Awganistanda farahatçylyk boýunça haýsy bir rol oýnap bilermi siziň pikirinize görä?
Bolýar, sahnaga ýaraşyk pidas diýer o. Oğanistan'a bir yurt, bir hemsaye rol getirenle bu külli ortalama gelmedi yani fidas diye.
Siz Türkmenistan'da seferde buldunuz. Türkmenistan'ı ne ahil gördünüz?
Türkmenistan'ı katı emniyetini gördüm. Katı emniyette kene kene oyur aramlık emniyet. Bir adam nere varıyorsun diyen yok. Köp üsüp bir maşallah oğulkulardan. Muad-ı muhadderin bir yere neşe diysek mi, teriyat diysek mi bana. Sülisat'ta bülkül oyurda kalmaktır. Kette kette mescidler o tayda kurup dururken namazıma okuluyor eken Müslümançılık taydan hem azat eken. Sonra etere görüp köp hoş bol kayttır. Ağzılık astasda bolur inşallah. 100 fiyat Müslümançılık hali on yanak bir astasda bolur da köp yakış eken.
Sizi kovgar sallılır mı anırda?
Acıda alhamdülillah.
Söhbetteşlik geçirip avatlığı getiren kavuldan saymadan oğlum radi.
Hormatly dinleyijileri atladyp geçdik. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredowyň Owanstany diýen bu sapary hem de etniki türkmenler bilen geçiren gepleşikleri soňky döwürler Owan türkmen serhedine emele gelen dartgynlygyň ideýanyna gabat geldi. Biz Owan türkmen serhedindäki şol dartgynlyklar barady biziň azatxabar.com web sahypamyzda ençeme makalalar we video ýazgylar hem çap etdik. Olar bilen gyzyklansaňyz, size azatxabar.com web sahypamyzda araşas türkmenistanyň derwede.net arkaly girip olar.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi adathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Adatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmagy doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Adat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi adathabar.mobi.
Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň.
25 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşawuz welaýatyna sapar etdi. Ol öz saparynyň dowamında Daşawuz welaýatynda gurulma gödeňine tutulýan sosial üpçünçülük medeni desgalaryň ençemesiniň taslamasy bilen tanyşdy diýilip türkmen medeniýetine habar berilýär. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Daşawuzda eden bu sapar barada kardeşim gödeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Daşawuz welaýatyna iş saparyny etdi. Resmi maglumatlara görä ýurdun sosial-ykdysady ösüş programmasynyň çäginde amala aşyrylan guruluşyk we owa hojalygy işleriniň amala aşyrylyşyna ün serilipdir. Ödürlenen guruluşyk proýektleriniň arasynda Daşawuzda tiz kömek merkezi we welaýat kitapxanasy agzaldy. Şeýlede könürgen paxta 20 dokma fabrigin paxtanyň çygdyny gaýtadan işleýän karhananyň saparmalar türkmen başy we boldum saz etraplarynda buğday degirmen lerinin buğday saklanýan detxalaryň guruluşy boýunça proýektlere äsir edilenligi aýdyldy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Daşawuz welaýatynda gurulýan we indi guruljak maldarçylyk toplumlary bilen tanyşdy. Türkmen telewizionasynda görkezilen çykyşynda Gurbanuly Berdimuhammedow Niýazow adyndaky etrapda gurulýan maldarçylyk toplumynyň guruluşynyň şeýle toplumlaryň beýleki regionlarda hem gurulmagynyň başlangyjy boljakdygyny aýtdy.
Biz birinji gezek şol toplumy Daşawuz welaýatyna gurup başladyk. Häbir öýünüm bar, görjek, tiýnak görjek, ana bu eýleki welaýatyň häkimlerinden getirdim, görüň diýdim, sonundan diýip bu eýleki welaýatlarda gurarsan, täpir siziň welaýatyňyzda görýärli.
Resmi maglumatlara görä Sapar Murat Niýazow adyndaky etrapda gurulýan bu ferma 500 sanly şahly 20 alyň saklanmagyna niýetlenýär we onuň 40 sygyryň bir wagtda sagylmagy üçin ösen technologiýalar bilen awdallaşdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýle bu ýerde ýylda 2000 tonna süýdi işlemek boýunça karhananyň gurulýjakdygy ma'lum edildi. Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda azyk bolçulygyny artdyrmak üçin döwletiň ondan beýlek ähli şertleri döretjegini aýtdy. Berdimuhammedowyň Daşawuzda Halı fabrigynyň guruluşy boýunça proýekti öwrenenligi we regionda ýanalaryň iş bilen üpçünçiligi hem aýallaryň el hünärlerini ösdürmek üçin çäre görmegi wice-premierlerine tapşyranlygy habar berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň Daşawuz welaýatynyň bu iş saparynyň dowamında welaýatda amala aşyrylacak ençeme uly göwrümli guruluşyk planlary barada hem habar berildi. Resmi maglumatlara görä Daşawuz Aşgabat avtomobil yolunun uğrunda 35 hektar meydanda täze bazar gurulur. Bazarın binası vilayeti maksuz halı gölünün şeklinde yerine getirilir. Vilayetin merkezinde 5 yıldızlık mihmanhananın şeylede 6 hektar yerde 3000 adımlık metçinin onun yanında hem 200 adımlık mihmanhananın gurulacaktığı varada resmi maglumatlar da edildi. Vilayette geçirilecek medeniyet hepteligine görülen tayyarlıklar varada verilen hasavatta medeni çarelerin geçirilecek yerlerinde Türkmenlerin qara öýlerinin dikiljekdigi uly monitoring yerleştirilecekdigi barada habar berildi. Şeýle de sahnalaryň töwerek daşyň hem fontanlaryň bedelmeginiň aýratynlyklary barada jekmejek düşündiriş berildi.
Kardeşim gözelin maglumatında hem bellenşi alı Daşawuz velayetinde ençeme ulu desaların gurulma göz önüne tutulyar. Olorun arasında 5 yıllıdlı mihmanhana, şipahana, yıllı 6000 tonu nah yüplüğünü önüren paltayırıcı fabrika, kuvatlığı 40000 tonu tohumluk paltanı gaytadan işlemeye barabar zavod ve şuna mengdeş yeni beylik desalar var. Elbette bu desalar hem ilad üçün vacib. Ama bir de gelip koşuyan maglumatlarda Daşawuz velayetindeki ilatın eyen bir neçe yıl veri su üpçün çülüğünün qadasızlığından ve işsizlikten ece çekendi qaydırlar. Gepli Prezident Berdimuhammedow'un bu saparını bu gurunlar varada mesele qoz olmadı. Adatlıq radiosu bu mesele bilen qızıqlanıp Aslı Daşawuzlu ve Hedir Kvaut Viyana'da yaşayan hem de Türkmen İnisiyativası Kuramasının müdiri Farid Tuhbatulin bilen söhbetteşlik geçirdi. Daşoğuz vilayetinde edilşuğun kün çözülmen gala nehil meseleler var.
Daşoğuz как регион, он действительно даже еще в советское время.
Daşoğuz совет дөрнеде иктисади ва социал тайдан иңгизди галян регионни. Бир де өнүмчүлүк болман ул эсасан оо хозур күлүн мешгулланярды. Daşoğuz экологик кризисин зонасы кем хадапланярды. Çağaların, enilerin ölüm derecesi madama yokardı. Bir yagday şuun kuna çenlik hem saklanıp galiyar ve hatta ağırlaşyar. İlat iyisirlik, ağzı üpçünçülüğünün ve ağız suğulun üpçünçülüğünün inen pes yagdayları bilen yüzeyiz olyar. Emma Türkmenistan'ın prezidentinin Daşoğuz eden son kısa parına bu problemler göz olmadı. Resmi derecede karalan proyektlerin çağınına hakiki problemlerin çözgüdünü devilmedi.
И вообще никаким образом вот эти вот проблемы не решает.
Daşoğuzda ağız suwun yetmezçiligi, suwun hilinin erbetde barada köpden baraydylar. Suw meselesiniň döwlet tarapyndan yeterlik derejede gozgulmadlygyny näme sebäp bolup biler?
Я понимаю, почему в этот раз Бердімұхамедов никак не затрагивал проблему.
Бердімұхамедов şu sapar suw meselesiniň gozgulmadlygynyň sebäbini men şeýle düşünýärin. Mundan bir näçe ýyl prezidentiň hutdy özü Daşoğuzda suw arasylan zawody dawaraly ýagdaýda açypdy we mundan beýlek vilayet merkeziniň ýaşaýjylary arasy suw içer, suw ýaşaýyş çaýlaryna hem ýetirler diýip ygrany edipdi. Emma bir näçe ýyl geçen soňam zawodyň suw ýaşaýyş çaýlaryna eltilmedi. Zawod dolgu ýüzünde işlemedi. Arasy suw bolsa diňe zawodyň özüne baryp satyn alyp bolýar. Ýa-da söwdegärlerden satyn alyp bolýar. Bakası on çoklu kımmat olmasa da suyu muğd alıp olmayar.
Не бесплатно, я не скажу, что это дорого, но это платно.
Daşoğuzda sosial-ıktisadi mesele deyilip ilkinci nöwetde guruluşuklar agdyrly. Mehmanhanalara, badarlara ve meçitlere siz sosial obyekt hükmünde garayarsanmy?
Это проблема не только Daşoğuzda, но и всего Türkmenistan'a.
Bu problema diňe bir Daşoğuzda mahsus bolman tutuş Türkmenistan'a degişli. Sebäbi sosial problemalar hakykatdan hem çözmek agyr we göze görünmeýän işdir. Kıysı vaktin duamını ağır problemaları çözüp tutarıp olmayar. Olar dine yerinin olgama üçün iş geçirmek ve proyektleri döretmek mümkün. Türkmenistan'ın hükümeti olsa ilatın dine tiz ve ağır dolu üstünlükleri görmek isteyenini varada fikir ediyeni menziyar. Hüç sebepten Türkmenistan'ı yalpırlap duran atiyerlerin ve köp adamlık meçit yağlı ulu uğrumlu obyektlerin kuruluşuna esası üns verleyen olmağı mümkün.
Построить блестящий из мрамора отель, блестящую мечеть.
Aslı Daşoğuzlu ve Häzirkwagt Viyanada yaşayan hem de Türkmen İnisiativasy Guramasynyň müdiri Farid Tuhpatulin bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Prezident Berdimuhammedowyň Daşoğuzda eden bu saparynyň dowamında vilayetiň iň wajyp meseleleri, ýagny suw üpçünçiligi ve işsizlik barada o diýen gürrüň edilmediligine siz nähil garaýarsyňyz. Garaýşlaryňyzy biziň hat email belgisi azatradio.org email adresinde uradyp bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetdeşliklerini milli ve dünya medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatladyar, bizi YouTube saýtynda gözle bölümine Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV. Şuň, ýagny 26-njy martda Türkmenistanyň 3 welaýatynda Ahalla, Marada we Lewapda gowy çekişligine başlanyldy. Ýurtdan gelip gowşan maglumatlara görä, şol ýurt boýunça jemi 545 000 hektar ýere gowy ekmeklik we ondan 1 million 50 000 tonna paýta almaklyk meýilleşdirilýär. Lewapda habarçymyz Osman Halif welaýatdaky gowy ekişliginiň işi we bu döwürde ýüze çykan bökdönçlükler barada şeýle maglumat taýýarlady.
Şuun Türkmenistan'ın Ahal, Levah ve Mar velayetlerinde koğa çekişine girişildi. Yurdun Demirgazık velayeti olan Daşoğuz'da ekiş 2. aprelde başlanır. Ahal ve Levah velayetlerinin herisinde 120, Mari vilayetinde 165, Daşkoğuz vilayetinde 140 mün, yurt boyunca cemi 545 mün hektara koşa ekmek ve ondan 1 milyon 50 mün tonla pahta almak meyilleştiriliyor. Balkan vilayetinde olsa bu yıl koşa çekilmez. Onun yerine bu vilayette otimlik ve azıklık ekimlerine ekmek bellendi. Havar seriştilerinde kova çekişine zirur teknikaların ehlisinin tayyar edilendiği yerlerin fosforlu döküllerden imitlendirilip yoğuş ve taht turlarının tutulandığı havar veriliyor. Kova çekilecek 120 bin hektar meydanının 300 bin tonla hasıl alınmak meyilleştirilen Livah vilayetinde işlerin gidişine ehili. Bu savala agrosinaat kompleksinde cevapkarlı vezifede işleyen Münermin ehirde ağrının tutulmazlık şerti bilen şeyle cevap verdi. Bizim velayetimizde de kova çekme için traktörler, onların izine tırkeleyen kurallar, tohum meselesinde böktençlik olmaz. Onların bağırsı tayyar edilip koyuldu. Yöne esası kıyınçılık su meselesinde yüze çıkıyor. Ekişin başlanandığına karamazdan en tek yuvuş su tutulmadık meydanlarken... Yılın kurak gelendiği görünüp dur. Su yeten yok. Ekişin öz vaktinde geçirilmeyeni böktecek yağday su ile bağlı yüze çıkıyor. Serdar Avad etrafından 2 hektar kerendi yerinde ova çöztürüp yetiştirmeli cuma durdu hem Hünermen'in diyenlerini tasdikladı. Möhleti geçip gitse de onun yerinde en tek yuvuş su tutulmandır. İndi dine taht suunu tutup ekmek kal yer. Olan vaktinde verilse ne yağsı? Verilmese ekiş giyeceği ağlar. Geçen yıl deryada su kendi. Yoğuş ve taht sularını öz vaktinde tutuptuk. Yöne öksüz sularına gezek gelen de bökteşlik yüze çıkıptı. Sebebi edil şol dövürde şağlı ekiliyer. Onun içinde hem işe su durmalı. Bu yılki kurakçılık göz önünde tutulup şağlı ekilmese kovu olardı deyip Kerendeçi Dayhan cuma durdu belledi. Kerendeçi Dayhanlar pahtaçılığın düşevütlülüğüne aydiyarlar. Ehli zerur şartları olan da vilayetin ekin meydanlarının her hektarının hazır siyalı 20-25 centner değil, eysem 30-40 centner hasıl almak mümkün. Hünermenlerin fikrişe, kovaşa ve beylek ekirler bağlattı, ekrançılığın intensif usuluna geçmeye vakit yetti. Köp yer ekip köp hasıl almağa değil de az yer ekip köp hasıl almağa mıtılmalı. Şunda suyu, mineral dökülleri, teknik hizmetler tıkışıtlamak mümkün olar. Önümün özüne düşen kımmatı da aşaklanır. Agronom Yiğit Altıbay, ekrançılığın ağzalan usuluna geçilen son, boşan yerlere suyu az talep edeyen ekinleri misal için gök ve bakış ekinlerini, miveli bağları ekip bolcaktığına aitti. Özüne kalsa dayıkandır onu içecekler. Yöne neyme ekmeldi ki, kaçan ekmeldi ki yukarıdan belleniyer. Ozalkı sayede yamından kalan bu suldan el çekmeye vakit yetti deyip agronom Yiğit Altıbay sözünün sonunda aitti.
Leva velayetinin akı koğuşu ekişlerinin işi ve bu dövürde yüze çıkan böktönçlükler vardı da havarçımız Osman Harlayf'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun ulan havarlar ünlü programımızı geçirip oturuyoruz. Sağlı hareketmeden son teyze tokun gepleşimi dinleyebilirsiniz. Onun bu ünlü sanında yaşlar ve siyasi ağdaşlıklar diyen tema boyunca Türkmen yaşlar bilen söhbet ediyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.